Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while. Call 1-800-FURNACE. Atlas Butler has convenient 2-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listening, BMB? Nobody likes waiting around. Call 1-800-FURNACE.
Have you seen it?
Hej Camilla.
Så er det første gang.
Det er første afsnit af Mørkeland.
Velkommen til. Jeg ved ikke, om det er interessant at snakke om, hvordan vi er nået her til, at vi synes, det er sjovt at optage vores køkkenbordssamtaler.
Vi synes i hvert fald, at mor er fascinerende. Meget. Og det synes vi begge to. Og det er jo så derfor, vi har besluttet os for at optage de samtaler, vi normalt har om det.
Det er jo bizarret lidt, fordi det er jo ikke kun mor. Det er ligesom alt, hvad der er der omkring. Det er psyken hos dem, som begår mor. Det er situationen, hvor mor opstår, sker. Og så alle the gory details, som vi nok også kommer ind på nogle gange, og som sikkert også kan støde nogen.
Ja, jeg tænker, altså konceptet, som vi har tænkt det nu, er jo, at vi skiftes til at fortælle en morhistorie i hvert afsnit. Og en gang imellem kan der jo være nogle detaljer, som er så voldsomme, at man så beslutter sig for måske at udlade nogle af dem, eller også så tager man det hele med. Det tænker jeg, vi finder ud af.
Vi finder ud af det. Vi advarer lidt undervejs måske.
Mm.
Prøver så vidt muligt. Og så have respekt for de efterladte, der er, fordi dem vil der stadigvæk være nogen af. Og sige, at det er jo ikke fordi, når vi snakker om, at vi er fan af mor, så er det jo ikke fordi, vi er fan af mordere.
Nej.
Vel?
Det handler jo også om, at det er det værste, man overhovedet kan forestille sig. Ikke? Altså at blive myrdet, det er så ekstremt.
Ja.
Det er så vanvittigt.
Ja.
Og så i det, at det er så uhyggeligt at forestille sig, så er det også lidt interessant at beskæftige sig med, at der er rent faktisk nogen, der gør noget, der er så ekstremt, så grænseoverskridende, så vanvittigt.
Ja, jeg sidder og nikker. Jeg skal lige vende mig til, at det bliver optaget.
Jeg har et spørgsmål. Det er faktisk, vi har faktisk ikke rigtig planlagt, hvad vi skal tale om lige nu, men jeg har et spørgsmål til dig.
Ja.
Hvilke slags mor fascinerer dig mest?
Jeg tror, de mor egentlig, der fascinerer mig mest, er uopklarede mor.
Mm.
Altså, det er jo sådan lidt udefinerbart, fordi det kan jo være hvad som helst, ikke? Men det fascinerer mig, at der kan ske noget så voldsomt, som har så stor effekt på, ja, selvfølgelig den, der dør, men også på verden omkring en, og at folk kan forsvinde sporløst, uden at efterlade sig noget, som kan forklare, hvad der er sket, eller hvor vi kan finde en ansvarlig. Og jeg tror, at det fascinerer mig som mest, fordi det...
Altså det, mysteriet i det.
Mysteriet i det, men det rykker også ved min retfærdighedsfølelse, det der med, jamen, altså det kan da ikke være rigtigt, det kan da ikke være rigtigt, at det sker, det kan ikke være rigtigt, at der er nogen, der er så syge i pære, nogen, der opdager det.
Mm.
Det fascinerer mig, og det... jeg vil ikke sige, at det former den måde, jeg færdes i verden på, men vi har snakket om før, det her med kvinder, helt fra de helt små, så lærer vi at være ops på vores omgivelser. Vi har altid styr på, om der er nogen, der går bag os, hvor mange mennesker der er i togvognen, så videre. Jeg tror, det her med, at der kan være et mysterie så stort, og det kan ske på en måde, hvor hverken nogen har været forberedt på det, og der er heller ikke nogen, der kan finde ud af, hvad der er sket efterfølgende. Et mor, jeg har været optaget af i lang tid, er betegnet som opklaret. Det vil sige, at der er en, der er dømt i sagen. Men den er jo så været helt vildt oppe og køre, især i USA. Og det er så mundet ud i, at han har fået en ny retssag. Og der er jo så tvivl om, at han egentlig har myrdet den her kvinde, den her pige. Så på sin vis er det jo nu blevet sagt, okay, det, vi troede, det var opklaret, det er det ikke alligevel.
Så, og hvad er det for en sag?
Jamen, det er, det er den sag, som podcasten Serial blev bygget på.
Mm.
Den podcast, som Sarah Koenig lavede i, jeg tror, det var 2015, som ligesom blev det helt store startskud for podcasts.
Jeg tror faktisk også, det var den sag, der gjorde, at vi fandt ud af, at vi havde en fælles interesse for true crime, fordi du boede i New York på det tidspunkt, og så var jeg over hos dig og bo, og det var, altså, når jeg var i New York i den periode, hvor du boede der, så overnattede jeg altid hos dig. Og så talte vi om Serial, og vi havde begge to hørt det hele, og så vendte vi alle detaljerne, og så begyndte du også at fortælle mig, at du havde hørt en anden podcast, der også handlede om Serial, så du var gået endnu mere i dybden med det.
Yeah.
Men jeg var jo bare fascineret af, at vi rent faktisk kunne tale om alle de her detaljer, fordi jeg har nogle få venner, som har hørt Serial, og som synes, det er rigtig interessant, men jeg har ikke haft nogen, som sådan var lige så interesseret i alle detaljerne, som jeg var.
Nej. Og det er jo også, altså, som man kan sige, om det er min yndlings, det er i hvert fald den, jeg har brugt klart flest timer på.
Mm.
Og jeg vil helt klart, som min dags, mit afsnits anbefaling, foreslå, at folk, de selvfølgelig hører Serial, hvis de ikke har gjort det. Den er enormt binge-worthy. Man har virkelig, altså, som de bedste Netflix-serier, lyst til at høre det hele på en gang.
Yeah.
Jeg mener, der er 11 eller 12 afsnit.
Yeah.
Men man sidder tilbage med en fornemmelse efter sidste afsnit, og kan ligesom, uden egentlig, at det er nogen spoiler, vil jeg gerne sige, at det er helt op til den enkelte, om de føler, at de har fået svar på den her gåde.
Altså, nu snakker du om Serial?
Okay, nu snakker jeg om Serial.
Mm.
Og fordi min anbefaling, den nytter ikke rigtig noget, hvis man ikke har hørt Serial, synes jeg. Men min anbefaling går på en anden podcast, som hedder Undisclosed, som er lavet af tre advokater, Rabia Chaudhry, Susan Simpson og Colin Miller, som går helt ned i den nørdede bevisførelse på den her sag. Og de går virkelig i dybden. Og hvis man ligesom kan følge, hvis man synes, det er fedt og er så nørdet omkring det, som vi er, så får man virkelig, virkelig, virkelig svar på nogle ting. Hvad der er sket, og
ja, for det er jo lige
hvad
før,
der ikke er sket.
I Serial, der når hun jo nærmest kun at krasse overfladen. Altså man får svar på, hvad det er for en sag, og hvem personerne ligesom er, der er involveret. Men man finder jo aldrig ud af, hvem fanden der har gjort det. Altså man er jo faktisk et stort spørgsmål.
Det ved jeg ikke om det er rigtigt. Altså det er der jo nogen der vil sige at de ikke gør. Der er også nogen der vil sige at man finder bevis på hvem der har gjort det. Men jeg vil så sige, uden nu skal vi ikke afsløre for meget, folk skal have lov til at høre det, men jeg vil sige at Adnan Syed har siddet i fængsel i, er det 17 år eller sådan noget nu, på nuværende tidspunkt, og han har altid erklæret at han var uskyldig. Og der er ligesom en for og imod camp i forhold til, om han er skyldig eller uskyldig.
Mm.
Og der er blevet lavet Serial, podcasten, der er blevet lavet Undisclosed. Undisclosed har også, og det her Serial jo, er der også lavet efterfølgende sæsoner med andre sager.
Yeah.
Og så har Rabia Chaudhry skrevet en bog også, som jeg også har læst, som også er rigtig god. Så det er en sag, som stadigvæk kører, og lige nu venter de på svar fra officielle sider om, hvad de har tænkt sig at gøre om den her sag. Så det synes jeg.
Altså nu har du sagt til mig, at jeg skulle høre Undisclosed i et par år, og det kan være, det kan være, at jeg skal høre Undisclosed, og så kan det være, at vi faktisk skal dedikere en episode til den
det
sag.
Det tror jeg, vi
fordi
skal.
Fordi der er så mange detaljer.
Jeg hører den gerne igen selv. Ja. Altså, nu er det ved at være noget tid siden. Ja. Jeg har faktisk hørt den og Serial flere gange.
Ja.
Man skal lige komme. Altså, jeg var fanget fra første afsnit, altså jeg synes virkelig, og det er nogen, der ikke er vant til at lave podcast, ligesom os, kan man sige, så de snakker for hurtigt, og de går for meget i detaljen og sådan noget, men det er ligesom, altså man virkelig føler, at det er nogen, som ikke er forudindtaget. Rabia Chaudhry er ven af familien, så hun har altid stået på hans uskyld.
Men
de, men to
de har lavet den podcast, fordi Serial kom ud, ikke? Altså, den står
det
ligesom
kan man godt
på
sige, at de ligesom har lavet den som svar. Altså, Rabia Chaudhry der synes, at der var simpelthen nogle ting, som Sarah Koenig ikke fik med.
Men det var der jo også.
Så meget. Men det var også, hun er jo en fortællende journalist. Hun er jo ikke en advokat. Hun
det var en mega god historie.
Så på den måde er det jo en god historie. Mm-hmm. Men hun er jo meget forsigtig og sådan nogle ting, hvor de her tre advokater går helt ned, både i nørde jura, men også i bevisførelse og i tekniske spor, og du får tilfredsstillet alle de detaljer, som du har lyst til. Så det synes jeg er vildt fed.
Ja, den sag, du har været interesseret
sag,
i
hvert fald. Den sag, som jeg vil anbefale folk at gå i krig med.
Ja. Jamen, jeg tror faktisk, det er en god idé at lave et helt afsnit om den sag, fordi der er så mange detaljer, og der er så mange meninger.
Hvad med dig? Kan du huske det første mord, du er interesseret derfor?
Nej, det kan jeg ikke. Altså, det er sådan, at jeg er datter af en true crime fanatic, så jeg har simpelthen set true crime dokumentarer, siden jeg var helt lille. Altså, min mor, hun var ikke så optaget af, om jeg var gammel nok til at se de her scener, eller ej. Altså, jeg så virkelig det her, fra jeg var helt lille. Så jeg tror egentlig bare, at jeg altid har haft en interesse for drab og for morder, og især også for uopklarede sager og mysterier, ligesom dig. Helt klart.
Ja, ja.
Men jeg er ikke så interesseret i... Der er nogle drab, jeg ikke er så interesseret i, faktisk. Altså, one-off murders, hvor det bare er... en person, der egentlig ikke er morder, eller ikke
nogen,
er psykopatisk sind. Det er nogen, der kommer op og skændes, og så sker det bare lige in the moment, hvilket jo også, det er jo fuldstændig vanvittigt, men
helt vildt.
Men der er ikke lige så meget at analysere ind i sådan en persons hjerne, som når vi taler seriemordere, altså seriemordere, ikke? Der findes jo nogle syge
morder, som gør absurd meget ud af at skjule det efterfølgende, og
ja.
Gør nogle syge ting ved,
altså samler trofæer og virkelig finder nydelse i at torturere og myrde, ikke? Altså det er jo sådan noget, der er fuldstændig ubegribeligt, og så kan man både, der er den der identifikation, fordi man kan både forestille sig, hvor frygteligt det er at havne i sådan en persons klør, ikke? Men så også, altså, det fascinerende ved at gå ind i hjernen på sådan en person, altså, hvordan er den her person havnet det sted, ikke?
Ja. Jeg synes også, altså noget af det, som ligesom slår mig, er, at når jeg så færdes på Vesterbro, for eksempel, og kører, også i New York for den sags skyld, hvor som helst egentlig, hvor jeg har et mor, som ligesom er begået det her sted, så kommer jeg sådan helt ind i den der med, nu går jeg på den gade, hvor det er det skete, og lige herhenne i denne her affaldsskagt opgang, skidt og det er det, ikke?
Yeah.
Altså, det kommer meget tæt på mit eget liv nogle gange, selvom jeg er jo lykkelig forskånet for, at der har sket vold og ulykke i mit liv, og håber meget, det bliver ved sådan. så ved jeg ikke, så jeg er nok, jeg er så nørdet omkring det, så jeg går sådan helt ind i det her med at være på stedet, ikke? Det gør jeg også i mange andre sammenhænge, om skønlitteratur og sådan noget, ikke? Men det fanger mig meget, det her med min rolle er forkert at sige, men altså, hvordan kan det her føres hen til noget, som er personligt for mig, ikke? Er det et sted, jeg færdes? Kunne det lige så godt have været mig? Var jeg til den fest? Var jeg til det karneval? Var jeg i den by?
Yeah.
Altså, hvorfor er det hende? Hvorfor er det ikke mig? Hvorfor er det ikke en, jeg kender?
Det er jo det med identifikation.
Er det det næste gang?
Ja. Præcis. Altså, når en kvinde bliver myrdet, der har samme alder, og som måske kommer fra samme område, så er det jo netop, at det kommer tæt på, ikke? Og man tænker, shit, det kunne have været mig, der havnede i kløerne på den her
psykopat. Og det mystiske er jo så alligevel, jeg render jo ikke rundt og er konstant bange. Altså, det er jo ikke på den måde, at jeg tænker, det kunne lige så godt have været mig, jeg går aldrig til fest mere, eller jeg går aldrig i byen mere, jeg snakker aldrig med nogen, jeg kender mere, eller, altså, det er jo ikke rigtigt på den måde.
Men statistisk set er der jo også en forsvindende lille risiko
det må
for,
vi håbe.
At man bliver myrdet.
Men nu anbefalede jeg Undisclosed. Hvad er du optaget af?
Ja, fordi vi har jo lavet en aftale om, at vi kommer med en true crime anbefaling i hver uge.
Let me hear yours.
Min er, fordi jeg selv lige har binget den her serie, Manhunt Unabomber, som ligger på Netflix, og lige er kommet på Netflix for ikke så lang tid siden, som handler om The Unabomber, Ted Kaczynski. Og det er faktisk fiktion, men det er jo så bygget på virkelige hændelser, så det tæller jo stadig. Og det er bare en sindssygt fascinerende sag, fordi hele nationen, altså USA, alle i USA, frygtede jo denne her Unabomber, som slog til over en lang årrække og, i 70'erne og frem til 90'erne. Og folk var rædselsslagne, og ingen vidste, hvem fanden han var. Og hele FBI var i hælene af ham, og da han så endelig blev fundet, altså, og det er jo ikke en spoiler, at jeg siger, hvem det er, fordi...
Nej, det er altså, en virkelig sag, ja, jo, så...
Og det, han blev fanget i 90'erne, så man kan godt sige det til Kaczynski, men han viste sig over at være denne her hyperintelligente, tidligere Harvard-studerende, havde arbejdet på flere universiteter, og var så blevet mere og mere vred på samfundet, og boede i sådan en lille bitte hytte, som han selv havde bygget sammen med sin bror, og havde kun en cykel. Og så brugte han bare sin tid på at bygge de her bomber i sin lille hytte og sende. Så cyklede han i lang tid ind til byen og tog en bus til andre dele af USA, og så sendte han de her pakker derfra. Mm. Men det er bare en vanvittigt god serie om, hvordan de endelig fangede ham.
Den er, altså nu, du fik jo sporet mig på den, så jeg kom jo også lidt til at sluge den.
Du har set den?
Jeg har set den hele. Det, jeg synes er enormt interessant i forhold til, hvordan den her serie, den ligesom blev lavet, den handler selvfølgelig om ham, Ted Kaczynski.
Kaczynski.
Men den handler også om, hvordan FBI dengang jo var på ingen måde ligesom var sporet ind. Altså han var ligesom den første serie morder, og han var altså det var første gang, at man begyndte at snakke om, at folk, der myrdede, de havde en vis profil eller en vis baggrund, eller at man på en eller anden måde kunne gå ind i et menneskes psyke og dermed finde ud af, enten hvorfor de gjorde det, eller lave en profil. Altså det var allerførste gang, at man ligesom begyndte at lave profiler af folk. Og der blev oprettet en speciel enhed inde i FBI til ligesom at netop begynde at kigge på psyken.
Og det blev alligevel ikke taget særlig alvorligt.
Overhovedet ikke. Det blev jo set på som det vildeste hokus pokus. Ja. Altså i stil med, at der kom en sandsigerske og sagde, at de havde haft en drøm. Ikke?
Men der var den her gut i FBI-afdelingen, som fik lov til at sidde og analysere alle de breve, han ligesom sendte til Kaczynski. Og det var ud fra de her breve, at man så kreerede en hel profil af, hvad det var for en type. Bare ud fra hans håndskrift og måden, han stavede forkert på nogle særlige ord, så kunne de ligesom bygge sådan et helt univers op omkring, hvem han var, hvilken type var han. Og det viste sig jo, at de ramte plet på rigtig mange områder.
Og man kan også sige, at den her, altså den er meget fedt lavet, altså sådan virkelig tidstypisk, men den har jo også ligesom, altså hans sag har jo været for, og det der skete i FBI dengang, har jo været forgænger for alle de der fiktionelle true crime serier, som vi ser i dag, som Criminal Minds og hvad de hedder, altså
det Numbers. Det der med at gå ind i hjernen,
og, ja, altså at man på en eller anden måde kan finde ud af, hvorfor, altså hvornår gør de det igen, han det igen, hun det igen. En helt anden snak i øvrigt med han og hun, den må vi tage på et andet tidspunkt også.
Ja.
Men ja, altså det er jo, så den får også lige thumbs up fra mig. Den er også
den var spændende, ikke? Altså den er også bare godt lavet.
Ja, helt vildt.
Man sluger den.
Ja.
Så helt klart se den. Men det var tre mennesker, der døde. Og så var der sindssygt mange, der blev såret.
Ja. Jeg husker det som flere. Men,
det var kun tre mennesker, men jeg tror, at grunden til, at den blev så højprofileret en sag, var jo bare, at den... Frygten
spredte, ja.
Fordi det var over så lang en årrække, man vidste ikke, hvornår rammer den næste bombe, ikke?
Han var også den første, som havde et såkaldt manifest.
Mm-hmm.
Det var også og det var det, de analyserede, ikke? Altså, men som mente, at han havde en, som ligesom åbent og gerne ville annoncere, at han havde de her grunde til at slå ihjel og sprede frygt.
Han synes, samfundet var sygt, ikke? Nå, men vi har jo planlagt et mord hver, og umiddelbart så er det jo sådan, at vi ikke fortæller hinanden om, hvad vi har tænkt os at tale om.
Nej, jeg har givet dig et årstal.
Jeg har fået et årstal, og jeg har sagt til dig, at mit mor er fra USA, og på den måde ved vi, at vi ikke har krydset hinandens paths.
Dermed ikke sagt, at du ikke ved en masse om det, når det kommer til stykket, det ved jeg jo ikke. Jeg ved det ikke, at vi har snakket om før.
Ja, spændende. Du sagde, at det var 93.
Det er fra 93, ja.
Vil du starte?
Eller det er faktisk, jamen det vil jeg gerne. Vi skal faktisk tilbage til 1994 først, hvor en medarbejder i bistandsafdelingen i Holte Kommune, eller i Holte, jeg tror det hed Lyngby Kommune, også lige meget, men undrede sig over, at en Karen Elkær Hansen ikke havde betalt sin husleje det sidste års tid. Og det kan man jo så undre sig over, at der kan gå så lang tid, den var nok ikke rigtig gået i dag. Men først her, hvor hun ikke betaler sin husleje, så bliver der kigget på, hvor hun er blevet af. Og man finder ud af, at Karen Elkær Hansen, som var 51 på det her tidspunkt, og hendes søn David Elkær Hansen på 18, sådan sidst er blevet set i live omkring marts 1993. Mor og søn her levede et forholdsvis isoleret liv, og de havde ikke nogen venner, de havde et par bekendte, men ikke nogen venner, ikke noget arbejdsliv, ikke nogen sådan normal omgangskreds, så der var ikke nogen i deres privatsfære, som ligesom bemærkede, at de ikke længere var der. Rygterne i første omgang havde lyttet, at mor og søn hemmeligt var rejst til udlandet, eller på anden måde bare forsvundet ved egen fri vilje, men man finder så ud af, da den her medarbejder undersøger det, at der heller ikke blev hævet nogen penge på Karen Elkærs konto siden marts 93. Så politiet går i gang med at først er det jo kommunen, der går i gang med at prøve at undersøge, om de lige kan finde ud af, hvor de her mennesker er blevet af. Og sidenhen politiet, men det er først i april 95, at de bliver meldt savnet.
What?
Officielt. Ja.
What?
Næsten, altså fra marts 93 til april 95, næsten 2 år efter.
What?
Så på det tidspunkt, sådan godt 2 år efter, at de er forsvundet, der skal efterforskningen først til at gå rigtig i gang.
Ej.
Og politiet i første omgang finder det sandsynligt, det her med, at mor og søn er rejst eller gået under jorden, fordi det viser sig, at det er de rent faktisk gjort en gang før, en gang i 80'erne. Historien melder ikke noget om, hvorfor de gjorde det dengang. Så politiet arbejder videre med forskellige teorier. En af dem er, at de måske har begået selvmord sammen. Fordi på det her tidspunkt har de ikke fundet nogen spor overhovedet, der tegner på, at de er blevet myrdet, eller der er ikke nogen, der har hørt noget, eller har meldt noget. Vel? Karens eksmand og faren til David, han har ikke på noget tidspunkt givet udtryk for, eller han er undret sig over, at han ikke har hørt fra dem, han har heller ikke meldt dem savnet, eller noget. Men man kan sige, at på det her tidspunkt, der er deres forhold ikke det bedste, og det rygtedes gennem en bekendt af familien, at han flere gange har truet med at skaffe sig af med sin kone. Det var det, den her bekendte fortalte til politiet. Samme bekendte fortæller også om, at Karen Elkær, kort før at de forsvandt, har prøvet at anskaffe sig en pistol og har givet udtryk for, at hun var bange. Det er ikke til at finde ud af, hvad det ligesom dækker under. Det er det eneste, han ligesom har vidst. Så det er nogle tynde rygter, der ligesom tyder på et lidt usundt, truende, lad os kalde det et aggressivt forhold. Men efterforskerne har jo som sagt ikke så meget at gå efter, og behandler det som en almindelig forsvindingssag i starten, og beskriver det som sådan i medierne. Og efter at det har været i Politikken, så får de et tip, og politiet finder frem til en kvindelig nabo, som godt nok på et tidspunkt har undret sig over at have set ham bære blodige affaldssække med kød ned i skralderummet. Og så efterfølgende prøvede ligesom at tørre, hvad der lignede blodpletter af fra trappen. Men hun har ikke meldt en mistanke til politiet. Hun har bare ligesom noteret sig en ligstank fra kælderen og tænkt, at det er nok noget rådent kød. Og det viser sig, at flere naboerne har bemærket de her poser og den der fæle stank, men bare tænkt, han er fra Mellemøsten, han var fra Israel, så det er nok bare et dyr, han har slagtet derhjemme, fordi det gør folk i Mellemøsten, ikke? Altså i deres lejlighed i Holte. Men adspurgt, så er der ikke nogen af dem, der har oplevet samme opførsel, hverken før eller siden. Det vil sige, at det er én gang, de har oplevet, at Karens eksmand har slæbt halvrådent kød ned i kælderen med blodspor. Og efter tippet her om de blodige poser, så undersøger politiet så med samme hans lejlighed grundigt. Og de finder så mikroskopiske rester af blod i badeværelset. Prøverne bliver sendt til DNA-test. Men eksmandens forklaring lyder, at han har slagtet og parteret en ged i lejligheden. Tilfældigvis lige omkring det tidspunkt, hvor Karen Elkær Hansen og hendes søn forsvandt. Fordi igen, det gør man jo. derhjemme. Slagter en ged i sit badekar. Hvor det så er, jeg tænker, men siden han smed kødet ud, hvad er så formålet med at partere den der ged derhjemme? Det vil jeg lade være et åbent spørgsmål. Eksmanden bliver anholdt og varetægtsfængslet for et dobbeltdrab, og sigtelsen lyder på, at han har dræbt, parteret og kogt sin kone og søn.
Kogt?
Det var overskriften i Ekstrabladet. Sigtelsen holder kun cirka en uges tid, kort tid, og sagen bliver opgivet, da datidens DNA-teknologi viser, at de kan ikke modbevise hans forklaring. Det kan ikke konstateres, om det er dyreblod eller menneskeblod. Og sagen står faktisk uopklaret hen den dag i dag. Eksmanden fastholder, at han er uskyldig, og i 2003 sagsøger han Lyngby Politi for et rekordstort beløb, 15 millioner kroner. For den psykiske belastning, den alvorlige sigtelse og så en uges varetægtsfængsling udgjorde. Han kunne bare ikke få nogen læge til, og altså han kunne ikke få en lægeerklæring på det her, han kunne ikke få nogen læge til at sige, ja, du er blevet psykisk syg, fordi du er blevet anklaget for det her mord. Så Karen Elkær Hansen og hendes søn David Elkær Hansen er stadig forsvundet uden brugbare spor. Og da ingen beviser er fundet for, at eksmanden skulle have noget med deres forsvinden at gøre, er alt, hvad vi har, de her rygter og blodet, der måske stammer fra et dyr eller måske fra to mennesker.
Hvor kommer teorien om, at de er blevet kogt fra? Jamen,
det er også meget mærkeligt, fordi den, altså, der var jo ikke nogen, som meldte det der kød, da det lå i dit. Altså, de har bare noteret sig, at der lugter helt vildt rådent kød. Der er blodspor, det er i poserne. Men det så vi godt, han har smidt ud. Men der er ikke nogen, der har meldt det, så der er ikke nogen, der har fået fat i det der.
Og så er det jo bare super mærkeligt, at naboerne ikke reagerer på, altså, at de er væk.
Faktisk så blev den her kvinde interviewet af politiet tidligere, altså lige fra da de gik i gang med.
Men det var jo også først to år efter, ikke?
Ja, og så, men så da, altså politiet, de søgte på det, altså de var jo inden over et år efter, ikke? Da kommunen finder ud af, hey, der er et eller andet galt her, og der undersøger de bare lige og finder ud af, spørger naboerne, ja, de er væk, okay, de er væk, fint, det, men de er bare væk. Vi ved ikke hvorfor. Så der, dengang blev hende, nabokonen, interviewet af politiet, men der sagde hun ikke noget. Og hendes svar på, hvorfor hun ikke ligesom sagde noget dengang, var bare, jamen, altså politiet spurgte jo ikke, om hun havde set noget mistænkeligt eller noget. De spurgte jo kun til, har du set?
Ja, hun har jo ikke tænkt, der er foregået drab.
Nej,
der er tydeligvis
altså,
ikke.
Men der er rigtig mange ting, der står hen i det uvisse, og virkelig også fordi, at der er så gået så lang tid. Ikke? Altså det her med, at der er to mennesker, altså han er, hvad, David, han var 17, 18, at der er et ungt menneske og hans mor, som kan leve så isoleret.
Ja, det virker jo helt grotesk.
At der bare ikke er nogen, som ligesom siger, det er fandme lidt mærkeligt.
Men det må også være, hvis han var 18, ikke, så er det lige efter, altså så er man ligesom færdig med at gå i folkeskole, ja. Hvis han nu havde været 13 eller sådan noget, ikke, så havde der jo været noget.
Ja, men altså stadigvæk, ikke? Altså også bare, at hvor lang tid vil man få lov til at gå i dag uden at betale sin husleje? Altså en halv måned over tid eller sådan et eller andet, ikke?
Altså,
så der er mange ting, som er sådan rigtig mystiske, men det er jo også, jeg synes, jeg har taget den her sag op, både fordi jeg synes, at den er uopklaret, men den her er jo rent faktisk også uopklaret i forhold til, om der er sket et mord. Alt tyder på det, altså fordi de er forsvundet fra jordens overflade, de har ikke nogen penge at leve af, men den er også interessant, fordi der jo så er sket alle de her ting. Men jeg vil gerne lov at pointere, det er jo rygter.
Det er jo rygter.
Han men noget at dømme ham på.
Nej, han er jo han er en fri mand. Men der har jo så alligevel været nok indicier, skråstreg, enkelte beviser i hvert fald, til at de har rejst sigtelse imod ham, ikke? Ja.
Men noget af det, jeg også har tænkt på, er DNA-teknologien ikke dengang kunne finde ud af, om der var tale om dyreblod eller menneskeblod, men har man ikke gemt beviserne? Altså, kan man ikke teste det i dag?
Det er et godt spørgsmål. Burde man ikke kunne få det testet i dag?
Og men så måske, hvis det er mikroskopiske spor.
Og hvis det har været 2 år gamle blodspor?
Ja, det er også det. DNA går i forråden, så det går i stykker. Man kan ikke måle alt.
Nej, nej, det er rigtigt nok.
I en hvilken som helst bestanddel.
Men er vi helt sikre på, at hvis man sendte det der til en eller anden top-ekspert i USA, at de ikke godt kunne sige...
Det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, om de har gemt de her spor, eller om der har været nok tilbage til at teste.
Man kan
igen
også sige, selvom de så kunne slå fast, at der var tale om menneskeblod, og de måske endda kunne sige, at det var fra hende, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at hun er blevet myrdet, og det betyder slet ikke, at hun er blevet myrdet af ham.
Nej.
Altså, det betyder, altså, der kan jo også godt ligge blod ud på dit badeværelse fra en gang, hvor du slog tågen, eller hvad ved jeg.
Så der er rigtig meget i denne her sag, som lige præcis taler til, altså man får både nok rygter til, at man der er en masse ting, der foregår op i hovedet på en. Man har næsten allerede fortalt historien, ikke?
Mm.
Men den er jo også interessant, både set i forhold til, hvis det her er foregået, som vores hjerner nu fortæller os, at historien er foregået, så er det altså bare for nemt at slippe afsted med mor.
Altså, jeg skulle lige til at sige, fordi sådan som du fortæller historien, så lyder det jo bare som om, at, at man har løsladt en mor der, ikke?
Men der, og det er jo det. Altså, men der er jo flere ting i det også, ikke? Altså, netop fordi, at der bare, at der er gået så lang tid, før man har kunne undersøge noget, og altså, man virkelig ikke har mere end det her. Så et, hvis det er foregået sådan her, som det ligesom blev portrætteret i medierne, så er det for nemt at begå et mor. Men to, så kan man jo godt begynde, altså hvis man så begynder at tænke sådan bare lidt videre, ikke? Altså en 17, snart 18-årig knægt er altså forholdsvis et voksen menneske, ikke?
Mm.
Og en voksen kvinde. Hvordan er det lykkedes den her mand at overmande to mennesker? Og altså, det er ikke noget, man bare lige gør. Den her, den stiller helt klart flere spørgsmål, end den kommer med svar. Ikke?
Hvad er politiets undskyldning for, at de først går ind i sagen efter 2 år? Altså,
de de har faktisk været ude og undskylde og sagt, okay, det kunne de have gjort bedre, men det var jo bare en almindelig forsvindingssag. Ikke? Spørgsmålet er, havde det været en almindelig forsvindingssag? Altså, jeg har det lidt sådan, det er trods alt et barn også, der er forsvundet, ikke? Altså...
Men sagde du ikke, at hun havde prøvet at skaffe en pistol,
jo,
fordi hun var bange for sin mand?
Jo, det melder den bekendte, som jo så skulle være en, der havde kendt familien i en 20 års tid, men åbenbart ikke har været tæt nok på til
undskyld,
en lure, at han ikke har snakket med dem det sidste år.
Men det burde jo have været sådan, at de forsvandt, og så burde man få dage efter have konstateret, at de var forsvundet, så burde politiet have talt, inden for en uge burde de have talt med deres nærmeste, og der kunne de så have fået at vide, når hun var faktisk bange for sin mand, og så kunne de også have fået at vide af naboerne, når han har faktisk hed store poser med rådent kød ned fra sin lejlighed.
Altså, der findes jo, altså der er jo mange mennesker, som lever enormt ensomme og isolerede liv. Hvem er det, der skal melde dem savnet? Altså, det er jo ikke kassedamen nede ved Superbrugsen, som tænker over, at Karen har sgu ikke været at købe mælk i dag.
Jamen, det er jo så også
hvis
det
man virkelig ikke kommer i kontakt med nogen mennesker. Altså, jeg kan jo så virkelig undre mig over, at kommunen først tænker et år efter, hun har ikke betalt sin husleje. Altså,
ja, det lyder jo helt vanvittigt.
Lad os bare blive ved med at betale bistandshjælp ud. Det er ikke mærkeligt overhovedet, vel? Altså, der er så mange ting i denne her, som jeg synes er interessant, også set i forhold til...
Synes han ikke, det var mærkeligt? Hvorfor meldte han ikke sin kone og sin søn savnet?
Altså, de boede lige ved siden af hinanden, og de havde åbenbart kontakt nok til, at...
At det var ekskone, ikke?
Ja, det var ekskone, men de havde åbenbart kontakt nok til, at han synes hun var så irriterende, at han gerne ville af med hende.
Men han var ikke interesseret i at melde sin søn savnet efter 2 år.
Men det er jo, altså, det er jo alt sammen ikke noget, man kan bruge til at bevise noget som helst. Den her mand kan sagtens... har absolut intet med det at gøre.
Nogle gange må man så ikke også bare sige, at omstændighederne, når alle neonskilte...
Det er jeg jo egentlig også ret glad for, at politiet ikke kan gøre, ikke? Men,
jo. Men og dog, fordi har de i virkeligheden... Ja.
I don't know. Det var min første.
Det var din første. Jeg synes, den var god. Jeg har faktisk ikke hørt om den før.
Nej.
Det er alligevel før min tid. Min tid. Men, så ung er jeg ikke. Men det er før... Jeg kan huske den slags i hvert fald.
Jeg kunne heller ikke huske at have hørt om den.
Nej.
Jeg har fundet information i Ekstra Bladet fra dækningen i 1995, og da de skrev om sagen igen i 2003 i forbindelse med, at eksmanden søgte erstatning. Og så har jeg brugt Politikens dækning og en artikel på TV2. Men hvis vi finder ud af mere om den her sag, om sager, vi snakker om på et andet tidspunkt, så forbeholder vi os retten til at vende tilbage.
Ja. Det får man jo lyst til at undersøge nærmere.
Ja.
Nå, det er min tur. Jeg vil også fortælle om et drab. Og i modsætning til dit, så er det opklaret.
Ja.
Uh-huh. Mm. Det skete den 22. september 2006, og sagen handler om 16-årig Cassie Jo Stoddart fra Idaho i USA. Hun var rigtig vældig og sød og dygtig i skolen, og lige præcis den 22. der havde hun sagt ja til at passe sin moster og onkels hus hen over weekenden. Og hun var faktisk lidt bange for at skulle passe det her hus helt alene, men samtidig så synes hun også, det var fedt, at hun kunne få lov at være alene hjemme i 2 dage, og ikke være under forældreopsyn. Så det var meningen, hun skulle sove der i 2 nætter, og huset det lå i et øget område, der hedder Whispering Cliffs. Stort gammelt hus. Ja. Stort gammelt hus, og den nærmeste nabo var 1 kilometer væk.
Okay, det tror jeg heller ikke, jeg havde syntes var super fedt. Altså.
Nej, men ikke desto mindre, så sagde hun ja til at gøre sin faster onkel den tjeneste, eller moster onkel. Hun havde ikke været i huset ret lang tid, før hendes kæreste Matthew dukkede op. De var rigtig glade for hinanden, de to. Og han kom ligesom for at holde hende med selskab den første aften. Og da mørket var begyndt at falde på, de sad i sofaen og så fjernsyn og kyssede og hyggede sig, så bankede det pludselig på døren. Det var deres 2 venner, Brian og Tori, som de gik i skole med. De gik alle 4 på den samme high school. Og Matthew havde sagt til dem om dagen, at Cassie var alene hjemme i det her hus, og at hun skulle passe det, og de så ligesom en mulighed for måske at holde lidt fest. Så de kom forbi. Og Cassie, hun var lidt sådan, jeg havde håbet, jeg skulle være alene med Matt, det er lidt ærgerligt, men okay, så kom indenfor. Og de sætter sig så, hun siger, der skal ikke være fest her, jeg har lovet, at jeg ikke vil holde fest, så de sætter sig alle 4 ind i stuen, og så begynder de at se en gyserfilm sammen.
Det hele føles egentlig som setupet til en gyserfilm. Der er nogen, der ringer lige om lidt. Ja,
ja, okay. Ja, det er, faktisk så er den her sag en klam gyserfilm. Okay. Det kan jeg godt sige. De er ikke i det her hus i mere end en halv times tid, de her 2 drenge, fordi de er for vilde. De vil have gang i den, de vil lave noget andet. Så de siger, vi tager i biografen, vi skal se den nyeste et eller andet gyserfilm. Så de smutter igen, og så Cassie, hun er sådan lidt, nå fedt, så er jeg alene med Matt, og de ligger og ser film, og de laver popcorn, og de hygger sig, og det er blevet mørkt udenfor. Og de ligger foran fjernsynet, og så lige pludselig så slukker alt lyset i huset. It's completely dark. Der er intet at gøre, og Cassie, hun er seriøst bange. Matt, han siger så, at han vil tage en lommelygte, og så vil han gå ned i kælderen og se,
nej,
hvad der sker.
Jo. Jeg går ikke ned i kælderen.
Nej, men han tænker, jeg skal jo, det er jo strømafbryderen, jeg er nødt til at tænde det, jeg skal finde ud af, hvad der er sket. Ikke? De er ligesom helt alene, de er langt væk fra alting, der er næsten ikke engang noget cellphone service. Så han er ligesom nødt til at løse problemet. Og ligesom han er på vej ned i kælderen, så tænder lyset igen. Så de er sådan, phew, dejligt fedt. Så han går op igen, og så fortsætter de med at se fjernsyn. Og de ligger og hygger sig og har det dejligt. Og så hører de dyt lyd ud foran huset. Så er det Mats mor, der er kommet for at hente ham. Og Cassie siger, ej, behøver du at gå? Nu synes jeg faktisk, det er lidt uhyggeligt, fordi lyset gik jo ud lige før. Og nu bryder jeg mig faktisk ikke om at skulle være her alene. Er du sikker på, at du ikke bare kan få lov at blive her? Så han løber ud til sin mor, og så siger han, mor, prøv at lyset, det gik lige før, og Cassie, hun er bange, og hun spørger, om jeg ikke godt må blive overnat. Men de er 16, ikke? Og moren, hun er sådan, aldrig
i livet. I Idaho.
Ja, I skal være alene, sove alene. Nej, selvfølgelig skal I ikke det. Så mor siger nej, men hun tilbyder til gengæld, at Cassie kan køre med, og så kan de køre tilbage til huset om morgenen.
Ja, Cassie, gør det.
Ja, man tænker, ja, Cassie, gør det. Men Cassie, hun siger, Matt løber tilbage og giver Cassie det tilbud, og så siger Cassie, at du ikke må blive her. Jeg kan ikke tage med, fordi jeg har lovet at passe det her hus, og jeg vil virkelig gerne holde, hvad jeg lover. Og min moster og onkel forventer ligesom, at jeg bliver her og passer på. Så hun bliver alene i mørket, midt ude i ingenting, Whispering Cliffs. Og så kører Matt og hans mor. Og så er hun mega creeped out over situationen, så hun lægger sig ned i stuen med et tæppe over sig og ser fjernsyn. Prøver at berolige sig selv, ikke? I stedet for at gå op i et mørkt soveværelse.
Ja.
Og så går der ikke ret lang tid, så slukker alt lyset igen.
Okay.
Og det slukker ikke bare, det begynder at stå og blinke.
Okay.
Og hun er bare sådan, stop! Ja. Det er frygteligt. Hun er rædselsslagen på det her tidspunkt. Hun forstår ikke, hvad der foregår. Hun ved ikke, om der er nogen, eller om der ikke er nogen. Men hun er mega bange. Til sidst så slukker det bare fuldstændig. Så der bare er helt mørkt. Så hun tager en lommelygte, og så bevæger hun sig ud i gangen. Og så ser hun, at døren ned til kælderen står på vid gab. Ja. Ja. Har du hørt om den her før?
Nej, jeg har ikke hørt om den før. Jeg føler, vi skal have et lille bonfire going her.
Ja, ja, nogle marshmallows.
Ja.
Nej, men hun bliver selvfølgelig fuldstændig grebet af frygt over at se, at døren til kælderen står åben. Så hun bevæger sig rundt med den der lommelygte i huset, og man kan ligesom kun forestille sig, hvor skrækslagen hun må have været på det tidspunkt. Hun er 16 år gammel, ja. Hun er i et kæmpe stort, uhyggeligt mørkt hus alene. Ikke? Men hun var ikke alene. Fordi der går ikke ret lang tid, så begynder to sortklædte personer med hvide masker og røde striber ned fra øjnene og jagte hende med knive
gennem huset.
Ja.
Fuck.
Hun ender med at blive stukket 30 gange på stuegulvet foran sofaen og dør. Og altså seriøst, man kan jo komme forestille sig, hvor frygtelig hun har haft det. Og at den der rædselsscene fra, at hun ikke ved, om hun er alene, til at finde ud af, at hun ikke er alene, og der er nogen, der vil hende
der
ondt.
Til der er nogen, altså.
Og de har knive, og de ser så uhyggelige ud, ikke? Men det er også et virkelig uhyggeligt efterspil, fordi det viser sig. Altså politiet, det første politiet gør, det er at gå til Matt og sige,
ja,
du Karsten, du var den sidste, der så hende. Hvad er det lige, der er foregået? Og Matt, han fortæller jo så politiet, at lyset var faktisk gået ud i huset, og hun var lidt bange.
Jo, men på det tidspunkt har de jo kun hans ord for det.
Ja, altså. Ja, præcis. Men så fortæller han så også, at de to venner, Tori og Brian, havde været på besøg, og de var der en halv times tid, og så tog de i biografen. Så det næste, politiet gjorde, var ligesom at opsøge de her drenge. Og spørge dem om, hvordan var biograffilmen så? Hvad skete der? Hvad var plottet i filmen? Og det var der ikke nogen af dem, der kunne svare på.
Ej.
Så de havde jo ikke været i biografen og se film.
Amatører.
Ja. Så gik der få dage, så mødte Brian selv op på politistationen, og så gik han til bekendelse, men han sagde, at det var Tori, der havde gjort det. Han sagde, vi ville kun prøve at skræmme hende. Mm-hmm. Vi besluttede os for at tage tilbage til huset og slukke og tænde lyset, og vi ville bare have det lidt sjovt, og vi ville bare skræmme hende. Og så kom det ud af kontrol, og så begyndte Tori at stikke hende, og så hjalp jeg med at gøre det færdigt.
Som vi alle sammen ville reagere.
Ja.
Ja.
Ja. Og han fortæller også, at hun skreg helt ned fra maven, ikke? Meget forfærdeligt.
Så det er også fra dem, eller fra ham, man har det her med, om vi legede med lyset, og ja.
Ja. Han viser dem så ud til et øde område i en skov, hvor de har smidt de her masker og knivene. Og så ligger der også et videobånd. Og det her videobånd, det var bare lige præcis det, politiet havde brug for at kunne sende de her to drenge in jail for life. Ikke? Fordi de har simpelthen filmet hele deres planlæggelse af det her drab.
Ej.
De har sågar filmet Cassie på skolen foran hendes locker, hvor hun står, hvor de går op til hende med kameraet og sådan, hej Cassie. Og hun siger sådan, hej hej. Altså, de var venner, ikke? Og de filmer, hvordan de sidder og planlægger der og siger, desværre er Cassie nødt til at være vores første offer. Hun er alene hjemme i et stort, uhyggeligt hus. Det er alt for perfekt. Og de taler om, de sammenligner sig selv med nogle rigtig grumme seriemordere, og de siger, at de vil også over i historien, som om det er fedt, ikke? De vil også gå over i historien som nogle fede mordere. Og de har så også efterfølgende fortalt, at de var inspireret af The Columbine High Shooters, og var, altså, så rigtig mange gyserfilm. Og det er klamt, fordi de optagelser, de ligger faktisk på YouTube, og man kan også, ja, det er rigtig uhyggeligt, og man kan faktisk se, hvordan de filmer sig selv lige efter. De filmer ikke selve mordet, thank God, men de filmer sig selv op til, de filmer hende i skolen, lige de filmer efter deres planer, og så filmer de i bilen på vej væk derfra, hvor de er helt høje.
Se, selv så, så opslugt jeg er, så noget interesseret jeg er i sådan noget, så er jeg altså ikke sikker på, at jeg kan se sådan noget.
Nej, det er også rigtig, rigtig, rigtig klamt, for man er bare sådan, hvorfor, hvordan kan
I... Det er jo virkelig, det går jo det bare så meget i dybden med det her, med vi snakker om, hvad foregår der, at man på en eller anden måde synes, at det er fedt det her. Jeg er sikker på, at der er nogen, der har forsket i det, ikke? Altså, fordi det er jo også lidt en meget unik amerikansk ting, det her.
Ja, det føler man lidt.
Med og efterligne nogle andre, der har begået et eller andet horribelt, og så gerne vil gå over i historien, som har gjort noget stort. Jamen, havde du overvejet at blive præsident, eller opfinde et eller andet, eller kurere kræftmakker? Altså,
ja, det er for vildt, ikke? At være inspireret. Ja, morder.
Ja.
Men altså, så er de jo så helt høje i bilen, ikke? Og de er sådan, woo, we killed her, vi har slået hende ihjel, jeg så, hvordan livet forsvandt ud af hendes krop. Det er så vildt, oh my god, vi har virkelig gjort det. De er sådan helt, de siger også selv, det føles helt uvirkeligt. Jamen, de er helt oppe at køre.
Snakker du slet ikke om på noget tidspunkt på de der optagelser, hvordan...
Jo, de siger på et tidspunkt, på et tidspunkt siger de undskyld til Cassies familie, men det er bare nødt til at være sådan. Ja, det er bare nødt til at være sådan. Ja, de blev begge to... De sagde så, de forklarede sig i retten, at deres plan var, der det de tændte og slukkede lyset, det var at lukke hende ned i kælderen, og de ville myrde hende dernede. Men hun kom aldrig ned. Fordi hun aldrig kom ned, så gik de op i stuen og begyndte at jagte hende.
Altså, det er jo virkelig bare, det er sådan en horribel blanding af Blair Witch og Scream.
Ja,
altså.
Og det var jo sådan, de gerne ville have, det skulle være. De ville gerne have, det skulle være sådan gyseragtigt. De ville ligesom leve i en gyserfilm.
Hvis de gik de i højskole, hvor gamle var de, sagde du?
De var alle sammen 16.
Og det er jo så kommer de så i fængsel for livstid.
Uden prøveløsladelse. Ja. Uden mulighed for prøveløsladelse.
Og i USA betyder det jo rent faktisk, at du sidder til du dør.
Ja, det altså, kommer de til. Og det er jo også ret vildt.
Det er jo ret vildt, og det er ret interessant. Det er en meget stor forskel på det danske og det amerikanske system, ikke? Men når man sådan lige hører den her historie, har man jo heller ikke lyst til, at de nogensinde skal ud igen. Men det er jo også... Lige nu, jeg har svært ved at argumentere for, at de ikke skal sidde inden resten af livet, men jeg synes også, at det er en bizarre... Fordi jeg ved, der er så mange, der sidder inden for livet for nogle ting, som er på ingen måde alvorligt som det her. Altså,
præcis.
Så jeg synes, det er en praksis, som
man kan også
er
sige,
problematisk.
Selvom det er så forfærdeligt, det de har gjort, ikke? Altså, hvad er det godt for andet end hævnfølelsen?
Ja.
Altså, reelt...
Altså, de er jo virkelig syge pærer, og de skal jo have behandling, og de skal alt muligt. Men det betyder jo ikke, at man gerne vil have dem ud i samfundet igen. Altså,
jeg ved det ikke.
Nu snakkede jeg om Peter Lundin før, og han har jo rent faktisk været... Altså, livstid i Danmark er jo ikke livstid. Altså, gennemsnit tror jeg, det er et eller andet sted mellem 12 og 16 år.
Jeg tror ikke, han har nogensinde blevet lukket.
Nej. Men man kan også snakke om, hvad der er mest humant. Om det er mest humant bare at få at vide fra starten af, at du kommer aldrig ud, eller få at vide.
Men det gør man jo også, når man får en livstidsdom, så i princippet er det jo det, du får at vide, ikke? Og så kan det være, at du kan få en chance tidligere. Ja. Men jeg vil lige sige, at det var først 2 dage senere, da familien så kom hjem om søndagen, at hun blev opdaget. Og det var hendes kusine, der havde samme alder som hende, der gik ind og fandt hende død på gulvet. Og hun har faktisk efterfølgende prøvet at begå selvmord.
Ja, det kan man jo.
Så det er bare forfærdeligt med forfærdeligt på.
Den er rigtig forfærdelig, og den er jo sådan rigtig gyser ved lejrbålet, ikke? Altså, Den taler til alle de der triggers der med, gå ikke ind i mørket, nej, gå ikke ned i kælderen.
Jamen det der med at være alene hjemme og høre en lyd, ikke? Og så
jo,
er det rent
det
faktisk
noget.
Det
har vi jo bare alle sammen oplevet. Altså, også, om ikke andet så sidde det med det. Veninder og freakede hinanden ud over en lyd, som bare kom udefra. Altså.
Det er det. Og så at hun er alene, altså den terror, hun har følt, ikke? Det har det kan man jo
men den er
ikke.
Jo virkelig, altså må der håbe, der er nogle psykologer, som virkelig får lov til at gennemsnakke de her drenge, for netop at finde ud af, hvad fanden foregår der i hovedet på dig. Ja. Altså.
Men der er, ved du hvad, der er mange af dem.
Der er rigtig mange af dem. Og der er rigtig mange altså, de er jo virkelig, altså de er jo, det er jo så, det er jo rigtig, det er jo en afrundet sag, ikke?
Man kan
altså, man
sige,
ved præcis, hvad der er foregået.
De og blev jo nærmest fængslet, altså samme uge.
Ja, ja.
Men egentlig var deres plan jo, at de ville slå mange ihjel, og at de ville dokumentere det hele, de ville gemme alle de her videobånd, ikke?
Ej.
Som så skulle være deres eftermæle, altså, så det er jo bare rent held, at de, men de var jo heller ikke, altså, de var bare efterladt alle spor.
Jo, jo, så altså, det må man så sige, de har ikke været så gavet hærdet.
Nej, nej.
Men altså, der er jo heller ikke nogen af alle de aktive skyderier, der er i gang. Altså, det er jo heldigvis i USA, ikke? Der er jo ikke nogen af dem, som forventer at slippe fra det. Altså, det er jo interessant i sig selv. Altså, at det der med, at de gør det for hævn, storhed, eftermæle, et eller andet, ikke?
Jo.
Det er jo ret interessant. Og det er drenge alle sammen.
Jeg hørte lige i går, at der er mellem, ja nu kan jeg selvfølgelig ikke huske tallet, der er mellem 35 og, nu finder jeg bare på noget 60, noget i den dur, aktive seriemordere i USA, konstant.
Any given time, når som helst.
What? Det er jo fuldstændig vanvittigt.
Det er bare sindssygt, ikke? Vi går også altid, vi snakker tit om det her med, men USA er jo, der sker så meget. Det er også et kæmpe land, ikke? Altså, hvor det jo egentlig kommer bag på os, hvor mange ting, der sker og er sket i Danmark.
Jeg tror altså også, det handler om ens forudindtaget forventning, fordi når du tænker USA, så tænker du bare the land of serial killers og torturering og alt muligt. Ikke? Når du tænker Danmark, så tænker du bare, det er hyggeligt, og vi forstår hinanden, og hvis der er et mor, så er det i affekt, og så er det et eller andet. Ikke? Men når du reelt kigger på de mord, der foregår i Danmark, der har foregået i Danmark, når du dykker ned i de forskellige mordsager, der er, så er der foregået så meget vanvittigt shit. Altså, der er så mange sager.
Ja. Men der foregår også vanvittigt shit lige nu, i nutid.
Ja, hvad der skete den sidste uge?
Det behøver ikke at være sådan helt præcis den sidste uge, men på dansk jord, der er politiet faktisk ude og efterlyser vidner. De har fundet en 27-årig ukrainsk statsborger nær Christiania, som blev fundet nøgen og med tegn på, at han lige havde været i vandet. Men de kan ikke finde en dødsårsag.
Er han blevet identificeret?
Han er blevet identificeret, men de kan simpelthen ikke finde ud af, hvad han er død af. Han har alle mulige tegn på, at der er sket nogle mystiske ting, men
som
de kan
hvad,
ikke finde død. Men han har sådan rifter på sig, han har lige været i vandet, han altså, han har nogle slag, men ikke nogen, der har altså, slået ham ihjel, og de kan han endnu ikke finde ud af.
Det er jo faktisk, det er jo ikke ret lang tid siden, der også var en anden, der blev fundet på Christiania død.
Men altså, de er jo så ude efterlyse vidner. Det var så omkring den 13. februar, vil de gerne høre, om der er nogen, som har set en fyr opføre sig mærkeligt. Eller, altså, de har fundet ud af nogle få ting. Altså, han havde prøvet at begå indbrud lige før, og han havde været virket påvirket, men de er ude efter flere vidner. Så mystisk.
Ved de, hvor gammel han er?
27 år. Fra Ukraine og havde fået afslag på sin opholdstilladelse, så han stod til at skulle udvises.
Okay, mit bud er, at det er en af de sager, som går i glemmebogen og som aldrig bliver opklaret.
Ja.
Det var faktisk også, det er også kun
han har heller ikke nogen pårørende, vel? Altså ikke her i
præcis.
Hvert fald.
Der er ikke nogen, der ligesom kæmper for retfærdighed, vel? Og det minder mig om, at der også i sidste uge var en 16-årig, mener jeg, asylansøger, en pige, som forsvandt. Det sker en gang imellem.
Altså forsvandt eller blev fundet død?
Som er efterlyst.
Okay.
Men hun er kun 16 år, ikke? Og hun har alligevel været forsvundet i rimelig lang tid, inden hun så blev efterlyst her i sidste uge.
Mm-hmm.
Hun har været forsvundet i 10 dage. Sara hedder hun. 16-årig Sara har været forsvundet i 10 dage.
Men tror du, altså er der gået 10 dage, før hans familie har efterlyst hende, eller er det gået 10 dage, før at politiet er gået ud offentligt og sagt, kan I ikke også lige kigge
det kan godt være, hun er uledsaget af asylansøger, så det kan være, hun ikke har noget familie, men hun er forsvundet fra... Ifølge politiet blev hun sidst set 6. februar mellem kl. 10.15 og 10.45, da hun forlod Aalbæk skole i vestlig retning. Hun er bosiddende på Asylcenter Frederikshavn, og hun er asylansøger fra Kuwait.
Men altså,
hun havde
en 16-årig
sandaler
pige,
på,
som i februar. Er et fremmed land, har jo ikke mulighed for bare lige at tænke, jeg gider ikke tilbage til asylcenteret, jeg lader være med, jeg finder på noget andet.
Nej, nej, overhovedet ikke. Og man kan sige, altså om hun har familie der eller ej, så tilhører hun et asylcenter, som burde melde hende savnet samme dag. Ja.
Kan jeg vide, hvor mange der er dem?
Jeg har set det før.
Ja.
Noget andet, der er sket i denne her uge, som alle taler om, det er det økseangreb, der skete på en tankstation i Birkerød forleden.
Han har lige begået et bankrøveri i dag.
Han det?
Ja,
det
der er manhunt i gang.
Jamen, det er det, jeg ser nu. Og nu har de så offentliggjort et billede af ham og hans navn. Så
en økse, forestil dig lige det. Altså.
Har han... De er meldt uden for livsfare, men han har slået dem i hovedet med en økse. Ja. Altså, man ser jo bare for sig, hvordan altså, hovedet er splittet i to.
Altså, nu ved man jo ikke, man har mange billeder i hovedet, når folk siger økse, men det kan jo have været med jeg behøver ikke have været med øksehovedet. Han kan jo bare have knaldet med en med træsiden, eller hvad det hedder. Men altså, det er bare...
Ramt i hovedet og på overkroppen af øksen, så må det være øksen,
ja, så må man gå ud fra, at det er øksen, ikke? Men det er bare... Ja.
Men de er heldigvis...
Ja, det er lidt vildt. Jeg nåede også lige læse, at faren til øksemanden har været ude... Altså, fordi han har åbenbart siddet indenfor for nogle andre ting, og faren har så sagt...
Han er lige kommet ud fra Nyborg statsfængsel, altså, ja.
Så...
29 år
gammel. Hold øjnene åbne og ring til politiet, hvis I ser en gal øksemand. Don't approach.
Shit, man. Ja.
Ja.
Jeg tror, det er de største danske krimsager i den her uge. Ikke? Så der i USA er der selvfølgelig det, der overskygger alt, som er...
Skoleskyderi.
Endnu et skoleskyderi i Florida.
Jeg tror, vi er oppe på 16-17 stykker i år alene.
Ja, det er jo helt vildt.
Det er så sindssygt. Det er jo umuligt at forestille sig, altså.
Ja. Så der er 17 unge mennesker, der er døde.
Jeg læste en sammenligning, der var en, der havde skrevet, at way back i 80'erne engang, der var engang en, som et trafikuheld kommer til at køre sin bil under en lastbil. Det vil sige, at hun kunne komme så langt ind under lastbilen, så hun bliver klemt i førerhuset og dør. Inden for en uge blev der vedtaget en lov om, at lastbiler skal have sådan en beskyttelsesramme på et eller andet, sådan, så bilen ligesom kun støder ind i lastbilen. Den kan ikke komme ind under lastbilen.
Mm.
Og der var altså en kvinde, som kom til skade, som døde, og inden for en uge blev reglerne lavet om, så det ikke kunne ske sådan igen. Ikke?
Ja.
Det kan man lige have med i tankerne, nu når vi er...
Nu når Donald Trump sender prayers, så kan man tænke over, hvor meget offrene kan bruge
prayers.
De bønner til.
Ja. Det, der var også den helt store meme på Twitter, var, at man synes man skulle forbyde skydevåben, og så hver gang der var nogen, der brokkede sig over, at de ikke kunne få en revolver eller en riffel, så kunne man sende dem thoughts and prayers.
Jamen altså, det er
grotesk,
utroligt, ikke?
Og det er heldigvis ikke noget, vi kender til herhjemme.
Og så er der jo også den side af sagen, at den her 19-årige mand, som er anholdt for det her skoleskyderi, Nicholas Cruz, han udviste alle tegn på at være en psykopat.
Ja, de var rent faktisk advaret i den her omgang, af flere omgange, og gjorde ikke noget ved det.
Myndighederne var blevet advaret. Ja. Han præsenterede sig som skoleskyder. Han sagde, hej, jeg hedder Niklas, jeg er skoleskyder. Altså, hvor mange flere pegepinde?
Ja, der var også det er typisk i den sag, at han er blevet fanget i live.
Ja. Det synes jeg også er interessant.
De plejer at skyde sig selv, eller blive plukket ned af politiet.
Altså nu er det heller ikke, fordi man skal judge ud fra appearance, men han ligner altså også en... Ej, han ser altså vanvittigt ud. Ja.
Altså,
ikke? Altså han ser
jo,
ond ud.
Men han ligner også en ung knægt, som får stukket politikamera i hovedet, ikke? Altså,
jo.
Ja.
Ej, helt ærligt, han ser for vild ud. Prøv at se.
Ja. Jo, men altså ærligt talt, gør han det? Altså hvad hvis man fik at vide, at...
Nej, der er noget ved ham. Han er altså uhyggelig.
Øjne, ja.
Han er lidt uhyggelig.
Ja, det er rigtigt.
Men har jo også en lang historie bag
sig. Men der er jo heller ikke nogen, som... Altså, vi skal nok... Altså, det må være, vi må også fortælle Lundin-sagen en dag. Altså,
ja, det er klart.
Fordi der er også så meget mere til den, end altså, bare det, man hørte. Men der er jo heller ikke nogen, der har kigget på ham, et billede af ham, og tænkt, han er helt normal. Der er jo til gengæld masser, som har kigget på ham og tænkt, han er en lækker fyr, ham vil jeg gerne
ja, gifte ja, det er med, der. Altså. Og ved du, hvad jeg også er helt stensikker på? Det er, at Peter Madsen får masser af breve i fængslet.
Det er ulækkert.
Ja, men ham kan vi også tale om en anden gang. Nu begynder retssagen jo her
der er
i
tale
begyndelsen af marts.
Ja. Så det var vores første mor. To meget forskellige. Jeg er vild med at få sådan lidt Lejrbåls Ghost-versionen, og min var sådan meget sagsbaseret. Det var ja. Lidt sjovt.
Ja, og se, dansk og amerikansk.
Ja.
Så må vi se, hvad vi har i posen næste uge.
Hvad vi finder på.
Mm. Tak fordi I hørte med.